الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما لكم نشكر الله جل جلاله nakumwambia ziada ya rahma na amani Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Jumatatu nyingine tena ambayo tunataraji itakuwa na baraka na kheri na taufiki ya Allah jalla jalalo, tumekutana tena katika msafara wetu mtukufu, msafara wetu wenye kheri, msafara wetu wenye baraka katika kuangalia historia ya ilmu ya mustalah alhadithi, tokea pale ilipoasisiwa na misingi ya Qur'ani tukufu na misingi ya sunna sahiha za Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, kisha kuasisiwa na wanawazuoni wa haki mpaka katika wakati huu ambao tuko nao. Sehemu ambayo tulishia, tulikuwa bado katika marhala ya nne, na sehemu ambayo tunaondokea katika marhala hiyo ni al-khulasa fi hadhihi al-marhala, ufisho kuhusiana na marhala hii ya nne. Anasema al-allama Aliyu ابن أحمد الرازحي حفظه الله: تعد هذه المرحلة الأولى للتدوين الواسع في باب حفظ السنة والذب عنها. إنزغتيوا kwamba marhala hii ya mwanzo ilikuwa marhala ya mwanzo bora kwa ajili ya kufanya tadwini sunna iliyokuwa katika upana zaidi katika mlango kuhifadhi sunna na kuitetea sunna. Ana akun, na mimi nasema hii ndio ilikuwa marhala ya kwanza ya kuiva ilmu ya mustalah alhadith. Marhala zote zilizopita ilikuwa kama ni utangulizi wa kile tunachokielekea. Katika marhala hii ikawa ili jambo limeshaiva tayari, linaweza likapakuliwa likapelekwa kwa watu wakaanza kula. Pamoja na kwamba nakiri mimi marhala hii haikuwa imekamilika kila kitu, lakini kusema kwamba kuna fani kama ilmu ya musala unaweza ukasema hivi, lakini sio katika ile ujumla kama huu tulionao kwa vipengele vya ilmu musala pamoja na yale yanayokusanywa, lakini kwa ujumla wake ilikuwa tayari kama mtu anaamua kuandika marhala hii ilikuwa inatosha mtu kuweza kuandika ilmu ya mustalahul hadithi. Anasema Ali Razi hafidhahullah, faqad taqaddama laka dhikru shay'in kathirin min at-tasanif li ahli al-ilm min ajli hifz as-sunnah. Kwa hakika yamekuja kutangulia maelezo juu yako, atakutaja sehemu kubwa ya vitabu vya wanawazuoni ambavyo viliandikwa kwa lengo la kuhifadhi sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya maelezo tayari yamekuja kutangulia, lakini anasema Ali Razi hafidhahullah, thumma aqabnahum, kisha tukawataja baada ya hao waliofanya jitihada za mwanzo, mimma lintadaba aidan litamhisi arrijali, wale ambao walijitoa kwa ajili ya kuwasafisha marijali, watabiini lhaqi, na kwa lengo la kubainisha haqi fihim kuhusiana na marijali ambao wanajihusisha na riwaya za hadithi za Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, hatta yu'lamu al-maqbulu fa yuhmalu anhu, mpaka ajulikanwe mtu ambaye anakubalika kubeba maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ili ichukuliwe kwake yeye maneno haya ya Mtume alayhi salatu wassalam, wal majruhu, na ili atabulikane mwenye kofu, mwenye kasoro, mwenye dosari, fayuraddu, ili maneno anayoyadai yeye kwamba anatoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yarejeshwe kwake yeye mwenyewe. Hii ndivyo hali ilivyokuwa. Watu walisimamia kuweka misingi hii ili kusudi maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yawe salama kwa wale wabebaji waliokuwa salama, iwe kubeba riwaya hizi kutoka kwao ni salama, lakini kwa wale ambao wana dosari, ilionekane kubeba riwaya hizi kutoka kwa wao ni dosari. Kamin khilali bai'a wa min khilali taini kalqa'imataini lihada alfani allataini huma, na katika kipindi hicho basi chukua wewe misimamo hii miwili katika fani hii, misimamo ambayo moja hifdhu sunnati wa tadwinuha, namna uhifadhi wa sunna na namna uandishi wa sunna, lakini pia aljarhu wa ta'dil fi hamalati sunna, namna gani ilifanyika kujeruhi na kuadilisha kwa wale waliobeba hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akasema Ali Razi hafidhahullah, nasha ilmu almustalahi wa bayanu thalika, na ilianza ilmu ya mustalahul hadithi kipindi hicho kutokana na misingi hiyo miwili. Na ubainifu wa hilo, anna al-a'immat al-musannifin fi sunani la takhlu kutubuhum min qawa'idin li hadha al-fan, hakika ya maimamu walioandika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, vitabu vyao havikuepukika na kanuni za fani hii, bali ilitokea kwa uchache, afaradu baadhi al-mabahithi li baadhi masail hadha al-ilm, walitengeneza baadhi ya tafiti ambazo ziliwekwa ndani ya vitabu vyao vya hadithi kwa lengo la kuweka misingi ya ilmu hii ya musala. Na hata naomba nisimame kidogo nitoe maelezo ili tuelewane. Kabla ya kuandika vitabu mustaqil vya ilmu ya musalahul hadithi, na wakati huo ilikuwa bado haijaiva elimu kuiwekea fani fulani kitabu mustaqil, ilichofanyika tumeelezea kwamba mpaka wakati huo ilikuwa marhala ya uandishi wa vitabu imekwisha kukamilika, lakini vitabu vile, mfano hata vitabu vya hadithi kabla kuingia kina Bukhari, kina Muslim, na kabla kidogo al-Imamu Ahmad katika musnadi wake, na kabla kidogo tena al-Imam Malik katika muwatta yake, ilikuwa hawaandiki vitabu hata vya hadithi kwa mujibu wa milango. Ilikuwa tu ni vitabu vyenye kukusanya hadithi nyingi za Mtume zimewekwa simeleka. Sasa wakati ule ambapo elimu imekwisha kuiva, vitabu vikawa vimeandikwa kwa mujibu wa milango ya kielimu kama Sahihul Bukhari, Sahih Muslim, wakati huo huo ndipo ambapo palikuwa pameweka kawaidu amma za ilmu ya mustalahul hadithi ndani ya vitabu hivyo. Tunaeleweka vizuri? Mwanzo umeelewa? Nisikize kwa makini sana. Sisi hapa tupo kwenye kuelezea elimu, wanawazuoni wa elimu na kazi zilizofanywa kwenye elimu. Sasa dhibiti vizuri sana hivi vitu. Nimesema hivi, palipoanza uandishi wa elimu, mwanzo zilikuwa zinakusanywa hadithi za mtume zinawekwa tu kama sehemu ya kumbukumbu ya hadithi za mtume, kama alifanya alimamu Zuhri. Mtu wa kwanza alikusanya tu hadithi sahihi za mtume, hadithi tu akaziweka kwenye kitabu, hadithi takriban 4000. Hapakuwa na kitu chochote kingine zaidi ya ule mkusanyiko. Sawa? Hali ilikwenda hivyo mpaka ilipofikia zama za uandishi wa kina al-Imamu al-Bukhari, kina al-Imamu Muslim, na kabla yao kidogo Imam Ahmad, na kabla yao kidogo Imam Malik, pakawa pamekusanywa hadithi katika sura fulani. Mpaka kuja katika zama za kina al-Imamu al-Bukhari, tayari ilikuwa ni milango kamili ya kielimu ndani ya vitabu vyao. Tumeleka ndani ya hivyo vitabu vya hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam, tena zilizowekwa katika abwabi, ima abwabu za maghazi, abwabu za siari, abwabu za fiqhi. Sawa? Ndani ya hadithi hizo paliwekwa misingi ya ilmu ya mustalah wal hadithi, ambao lau kama mtu ataamua kwenda ndani ya sahihul Bukhari akaangalia mwanzo wake mpaka mwisho wake, akoromoshe, achune, avue misingi aliyotumia ilmu ya hadithi ya al-Imamu al-Bukhari, anaweza katengeneza mukarara wa ilmu mustalah wal hadithi. Naleta vizuri? Sawa? Kwa mfano Imam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi ameweka sharti ndani ya sahihi yake, hata ingiza hadithi yote isipokuwa iliyokuwa sahihi tena kwa daraja la juu, sio sahihi tu. Naomba nikusaidie tukimoe kidogo hapo, nitakuja kukitaja kwa kina kwa sababu kipengele hicho kipo mbele. Imam al-Bukhari na Imam Muslim wamehtilafiana kuhusiana na riwaya mu'anana. Sawa? Ukiangalia kwenye mukaddima wa Sahih Muslim, jambo ambalo nitakuja kulitaja hapa chini kwa kina, yeye ameandika mukaddima wake wote kuanzia mwanzo mpaka anaanza bado riwaya katika sahihi yake, mukaddima wote ni kitabu cha mustalah al-hadith kamili, japokuwa hakikukusanya milango yote mustalah, lakini katika sehemu ambayo ameikokoteza mno, akaifafanua mno, akatolea mifano mno, bali akafanya nakdi pia, kumfanyia nakdi al-Imam al-Bukhari kwenye msimamo huu, riwaya ya mu'anana, yani rawi anapoleta hadithi akasema an fulan an fulan an fulan. Nakuulizeni swali kabla siendelea na maelezo. Imetokea rawi wa hadithi anaitwa Muhammad Mwanja, anasimulia riwaya hiyo kutoka kwa mwalimu wake anaitwa Abu Musab. Alaykum salaam. Mmenielewa vizuri mpaka hapo? Mmenielewa vizuri mpaka hapo?
Chukua hapo.
Rawi ni nani? Muhammad Mwanja, mwanafunzi. Anayepokea kutoka kwake ni nani? Abu Musab. Sawa? Haya. Kwa nini Mwanja anaposimulia riwaya kutoka Abu Musab asiseme ahadathana, asiseme akhbarana, au asiseme samitu, akasema ala Abu Musab? Kwa nini? Ukisema hadathana inadhamini kwamba Abu Musab alikusimulia. Ukisema akhbarana inadhamini kwamba Abu Musab alikuwa anatoa riwaya hii kwenye majlis, wewe ukiwepo na wengine wakiwepo pia, wakapokea riwaya, mkapokea riwaya hii kwa pamoja. Na ukisema sami'tu, manake ulikuwa katika hadhara ya majlisi hiyo, wakati shekhe anasimulia hadithi, wewe ulikuwepo ukamsikia mwenyewe kwa sikio lako. Anaposema an, kwanza tamka an, wanasema ni katika sura huu at-tamrid, matamko ambayo yanafundisha kuna maradhi katika usikivu kwa kutumia lafudhi ya an. Maelezo hivi, swali la msingi nimeuliza hivi, iweje huyu Muhammad Mwanja tabibu apokee riwaya hii kutoka Abu Musab kwa lafudhi ya an? Kwa nini? Je, kusema kwake Han Abi Musab inathamini kwamba haya maneno aliyasikia mwenyewe kutoka Musab? Kama jawabu naam, kwa nini asiseme hadathana, akhbarana, sami'tu, atumie lafdha an? Labda kwa lengo la sanaa hadithia, kuleta sanaa katika usimulizi. Kama itakuwa kwa lengo hilo, tuambie umekosea. Hili tamko lako ili kwa kanuni za ilmu ya msalo wa hadithi halifai kutumika isipokuwa mpaka kwenye yani kutumia tamko hili ni ishara kwamba wewe kusikia mubashara kutoka huyo mtu ambaye unasimulia kutoka kwake. Umeleka vizuri? Sasa ukaja mjadala mkubwa na mkutano mzito baina al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim. Wanaweka katika hadithi zao walizosimulia ndani ya vitabu vyao msingi huu mama wa ilmu ya msalo wa hadithi. Je, kwa sharti tuliyoweka hatupokei kwenye sahihi zetu isipokuwa hadithi sahihi tupu? Je, lafudhi hadithi inakuja kwa lafudhi an inabeba udhamini kwamba ni hadithi sahihi? Imam al-Bukhari akasema sikubali kuingiza kwenye sahihi yangu hadithi kwa lafudhi an mpaka ithibite luqa baina al-mu'an'im wal-mu'an'an'an, ithibiti kukutana. Abu Zaid anakwenda kusimulia kutoka kwa shekhe wake Abu Musab, lakini imethibiti kwamba ni kweli waliwahi kukutana. Imam Muslim yeye akasema mimi siweki kwenye sahihi yangu isipokuwa hadithi zilizokuwa sahihi tu, lakini itakapokuwa kuna riwaya anana ambayo inadhamini baina mu'an'im na mu'an'an'anhu kupatikana muasara. Huko Imam al-Bukhari ameweka sharti gani? Baina mu'an'im na mu'an'an'anhu kitu gani? Aluka kukutana. Imam Muslim akasema muasara tu peke yake unatosha. Tumeelewana vizuri? Mjadala kwa hivyo Imam Muslim akaja na muqaddima kamila shamila katika sahihi yake, ambao muqaddima huo ni ilmu ya msala wa hadithi kabisa. Sema tu haikutimiza masharti yote, yani haikutimiza milango yote ya ilmu ya msala, lakini kwenye buhuthi ambazo ameziweka kwenye mukaddima unaweza usikute buhuthi kama hizo kwenye kitabu kingine cha msala, labda awe mtu amekopi kutoka kwenye sahihi Muslim. Na mimi wakati nafundisha mukaddima huu niliwaambia wanafunzi wakati huo, na nadhani kaseti zake zipo, niwaambia hivi, huu ni mukabara kabisa ya ilmu ya msala. Tunaweza tukauvua tukaka pembeni tukawa tunafundisha kama mukabara wa ilmu msala ambao upo ndani ya mukaddima sahihi Muslim. Na hapa ndo mahali shahi nikota kusema kwamba hii misingi ya ilmu ya msala wal hadithi iliwekwa dhimman ndani ya vitabu vya elimu kabla ya kutengenezwa vitabu mustakila ambavyo hivyo vinazungumzia ilmu ya msala wal hadithi kama fani mustakili. Bagapo mmenelewa? Na lau kama mtu anaweza akaichukua sahihi Muslim, na nilitoa mfano wakati dasa sahihi Muslim Jumanne hapa Jumatano, nilisema hivi, kwa nini Imam Muslim anatuletea mambo ambayo kama hujui unaweza kusema ah, anatujazia karatasi nyingi ni kitabu bila sababu bwana? Yani analeta mlango na Imam Muslim akuweka yabwabu hizi ndani ya nini, lakini ameziandika hadithi ambazo zina mrengo fulani, sawa, ambapo Imam Nawawi kwa mfano ameweka babu tahara juludi al-madbuhi kwa mfano. Mlango unazungumzia tahara ya ngozi zilizofanyiwa dibaghi. Haikuwa inatosha Imam Muslim baada ya kuweka anwani hiyo alete hadithi moja au mbili tatu kuanzia kwenye sinadi mpaka matni, hadithi moja mbili tatu kama una ziadati kwenye riwaya hii na riwaya ile, hiyo inatosha aziweke ndani ya sahihi. Lakini ndani ya mlango mmoja ameleta isnadi isiyopungua 15, na uenda isnadi nane katika hizo hadithi yake ni moja tu. Kwa nini? Haikuwa hiyo isipokuwa ni elimu ya msala wa hadithi. Fatafawaka al-Imam Muslim ala al-Imam al-Bukhari fi hadha al-bab, bab jam'i turuqi, katika mlango wa kukusanya turuku za hadithi nyingi ndani ya hadithi moja, Imam Muslim amemshinda Imam al-Bukhari kwa miza hii baina sahihi Bukhari na sahihi Muslim. Yani kama tunaweka vigezo tutasema sahihi Muslim ni bora zaidi kuliko sahihi Bukhari kwa sababu ya jamu turuq. Kwani ijamu turki inafundisha nini kwa mtu ambaye anataka kujua halali na haramu? Kwa mtu anataka kujua halali na haramu, ijamu turki kuleta turki 15 ndani ya hadithi moja inafundisha kitu gani? Hapati faida kwenye hizi turki nyingi kwa mtu ambaye anashughulika na elimu msala wa hadithi. Kwa hizi ni kanuni za elimu msala wa hadithi, ameziweka dhumman ndani ya sahihi yake, bali ndani abwab za sahihi yake. Endelea vizuri. Kwa hiyo kwa mtu mwenye kujua anapoisoma Sahih Muslim, miongoni mwa faida bali burudani anayoipata ni kuwa kwake ndani ya mlango mmoja anaona wale marijali namna gani walivyochambuliwa na Muslim, asema huyu bwana hapa natukosha, hapa katufikisha zaidi. Na mtu asiyejua hiyo ataona kero. Hatuna kero. Mimi nataka nijue ngozi ya mnyama ambaye amekufa inafaa kutumika katika vitu vya tahara au haifai? Anachotaka mtu afike kujua ndio hicho. Kwa kipata hadithi moja tu sahihi anaona hadithi si hapa bwana. Tunasema kwa mujibu wa hadithi lengo lake limeisha. Lakini kwa watu wenye maradhi, nimeita maradhi kwa sababu kanika ugonjwa fulani ya kutaka kujua turuku za hadithi, akiingia nayo sahihi makazangale turuku anasema huyu bwana alikuwa mwanamume kweli. Hizi hadithi zimekuja na turuku mpaka unaogopa. Imeeleka vizuri jamaa tafsiri. Sawa? Haya, nataka ni hapa sasa sio kwenye msala wa hadithi. Inawezekana kwa upande fulani ya ulimwengu msala. Nimezungumzia ubora sahihi Muslim kwenye upande wa jamaa turuku. Ukiwekewa Bukhari na Muslim hapa afu kaambiwa bora ni nini, utajibu nini? Jawabu lake bora sahihul Bukhari bil jumla. Sahih Bukhari ni bora zaidi kuliko sahih Muslim. Na miongoni mwa fawaidi zote ndani ya sahihul Bukhari ni kwa kwake al-Imamu al-Bukhari. Mimi nasema hivi, sahihul Bukhari ni mukarrar wa fiqh, yani kwa mtu ambaye anataka mukarrar wa fiqh sahihul Bukhari inatosha, kwa sababu Imamu al-Bukhari ni bingwa wa kufanya istinbatat al-sahih kupitia kwenye kitabu chake. Kwa ni kitabu cha hadithi, lakini amefanya istinbatat ambazo ajiba naweza kutajabu mpaka unaba huyu bwana alikuwa na akili pana sana huyo. Istinbatat za fiqh kupitia katika uandishi wa sahihi yake. Makabu tumelewana. Kwa hiyo bil jumla ukiweka Sahih Bukhari hapa na Sahih Muslim, Sahih Bukhari ni bora zaidi kuliko Sahih Muslim, lakini kuna baadhi ya vipengele vilivyopo ndani ya Sahih Muslim vinatafawaq zaidi kuliko Sahih al-Bukhari. Mpaka pameleka. Kwa hiyo tumekuja kujifunza kipengele hiki ni kwamba ndani ya kutubu hizi ilikuwa tayari kuna misingi ya elimu ya msala wa hadithi, bali palikuwa pana misingi ya elimu ya usulul fiqh na misingi ya baadhi ya fani kama vile lugha ya Kiarabu. Lakini ilikuwa imeingizwa dhimnan ndani ya sahihi pasina kupambanuliwa. Sawa? Haya. Qala al-allama ar-razihi hafidhahu Allah, nasha ilmu al-mustalah wa bayan dhalik, ilianza ilmu al-mustalah na ubainifu wa hilo, anna al-a'immata al-musannifin fi sunan la takhlu kutubuhum min qawaid lihadha alfan. Ubainifu wa hilo ni kwamba maimamu walioandika vitabu katika vitabu vya sunan, katika jawami, katika suha, vitabu vyao vilikuwa haviepukani na misingi ya fani hii ya ilmu ya mustalah alhadithi, bal rubbama afradu ba'd almabahith, bali kuna wakati ilitokea waliweka kando, waliweka pembezoni baadhi ya tafiti li baadhi masaili hadha alfan, katika baadhi ya masaili ya fani hii. Na kwa kugusia tu imetajwa haya maelezo hapa chini utakuja kuyaona, lakini kwa haraka haraka ni kwamba ukiangalia Sahih Bukhari, ukiangalia Sahih Muslim mukaddima wake ni mukarrar wa msala wa hadith, ukiangalia sunan ya Imam Abu Dauda mushoni mwake ameweka majawabu ya maswali ya watu wa Makkah ambao ni msala wa hadithi tupu. Sumona Imamu Tirmidhi ukiangalia ameweka katika kila hadithi, yani anataja hadithi bali unaweza kukuta hadithi mbili tatu chini yake ameweka ahkamu zinazoambatana na ilmu ya msala wa hadithi. La na'lamu hadha alhadith illa min hadha alwajh, anasema hadha alhadith gharibun la na'lamuhu illa min hadha alwajh. hadithi hii ni gharibu, hatujui hadithi isipokuwa kwa wajibu huu. Mtu asijue mustalah al hadithi, hadithi ya gharibu na hadithi gani? Sumaona? Kwa hiyo anakulazimisha unaposoma jani yake ujue hadithi ya gharibu inakuwa vipi. Ndio mwa mustalah al hadithi. Sisi tumeelewana? Qala al-allama tuzazihi hafidhahu Allah. Wakadha ashabu naqdi, vile vile upande mwingine wale watu wenye kukosoa, tatawara naqdu indahum, ile ukosoaji wao ulipiga hatua kwa wao, hata asbaha qawaidu tu'rafu, mpaka ikawa ule ukosoaji wao imekuwa ni misingi maalumu ambayo inajulikanwa, min khilali kutubihim, ndani ya vitabu vyao, watayati dafatirihim, na yale yaliyofunikwa yaliyokusanywa na daftari zao, wa ilaika ba'dhu al-musannafati allati la takhlu min qawa'idi wa hiya musannafa aslan fi sunan, na chukua baadhi ya vitabu ambavyo haviepukiki na misingi ya ilmu ya mustalah, hali ya kuwa vitabu hivyo aslan vilitungwa kwa ajili ya sunani, ni kutubu sunani, wal maghazi wa tawarikhi nabi sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa siri yake zimeandaliwa kwa ajili hiyo, yani hizi sihahu, hizi masanin na hizi jawame na hizi sunan, lengo lake ilikuwa ni kukusanya hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sio lengo lake ilikuwa ni elimu ya mustalahul hadith. Kwa hiyo hapa naomba usitake kukaa sana kwenye masuala haya. Mimi wakati naliandaa ile somo nilipata hamu. Nilipata hamu nieleze kila kitabu maelezo fulani. Na nilianza kukusanya vitu hivyo lakini kasema tutakita sana hapo tutachelewa. Na wakati tumeweka kanuni toka mwanzo kwamba hii kitabu tutasoma juu kwa juu, ili mradi tufungue kitabu cha pili, tufungue kitabu cha tatu kwa usulubu huu ambao tuliuanzia tokea mwanzo wa somo hili. Kwa hiyo anasema Ali, al-allama Ali Razahi hafidhahullah, kwanza kabisa kitabu sahihul Bukhari, kitabu sahihul Bukhari, hiki kitabu sahihul Bukhari nilielezea mwanzo wa kusanyaji wake, ni rai ambayo ilitoka kwa mwalimu wao al-Imam Ishaq ibn Ibrahim ibn Rahawayhi ibn Handala ibn Rahawayhi, alipokana na wanafunzi wake akawaambia kwamba naonelea viandiko vitabu vya hadithi sahihi tupu peke yake. Kwa Imam al-Bukhari kaingia mtazamo huo, na Imam Muslim ikaingia mtazamo huo, huyu akatoka na sahihu al-Bukhari na huyu akatoka na sahihu Muslim. Sawa, lengo lilikuwa ni kuandika kitabu gani cha nini, cha hadithi sahihi tupu za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kwa lengo hili palikuwa paandikwa hadithi sahihi tu, pasiwekwe kitu chochote kingine kisichohusiana na uandishi wa hadithi sahihi peke yake. Lakini usahihi ni kwamba ndani yake pakawekwa kawaida hama wa ama lihadha alfani, misingi ya jumla na ya muhimu katika fani hii ya ilmu ya mustalahul hadithi. Mpaka hapo ikhwan, tumeelewana vizuri? Sawa, sasa kwa alimamu al-Bukhari, yeye ameweka si kwa wingi sana katika sahihi yake masaili ambayo yanahusiana na ilmu ya mustalahul hadith, si kwa wingi sana. Sawa, ama al-Imamu Muslim rahmatullahi ta'ala alayhi, kwanza anasema katika sahihi Bukhari, fa innahu mali'un bil fawaid wal qawa'id al hadithiyya, imejaa faida na misingi ya hadithi, allati ya'rifuha al-labib, ambayo anajua mjuzi. Leo niwatajie ni kitu kimoja ambacho inshallah nataraji mtapata faida. Uislamu una hadithi nne ambazo zinaitwa alaiha madarul Islam. Pana hadithi nne za Mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo inasemwa alaiha madarul Islam. Uislamu wote umebeba na hizo hadithi nne. Na miongoni mwa hadithi hizo nne ad-dinu nasiha. Hadithi ya al-Imam, ya hadithi ya Tamimu ibn Aus ad-Dari ambayo imetajwa na al-Imam Muslim katika sahihi yake. Ukitoa hii hadithi zote zobakia ambazo alaiha madarul Islam ni hadithi muttafaqun alayh. Baka pomelea. Hai. Kwa nini hadithi hii al-Imam al-Bukhari ameiacha? pamoja na kuwa hii hadithi ni sahihi na alaiha madarul islam, alaihi madarul islam, juu ya hadithi hii Uislamu mzima unazunguka. Na hakika hii hadithi ni hadithi mama kwenye dini, ad-dinu nasiha kulna liman, dini kuna siana, tukasema nasani kwa jina nani, akasema lillahi, dini ni ya Allah, wali rasulihi mtume, wa dini ni mtume, wali kitabihi, kitabu cha Uislamu ni Qur'an, sawa, wali a'immatil muslimin, na nasaha kwa ajili ya maimamu wa Uislamu wa Kiislamu ambao ndio wanasimamia dini, wa ammatihim, na hawa wa watu wa kawaida. Hadithi imegusa kila sehemu yetu ya dini, imegusa kwa Allah, imegusa kwa mtume, imegusa kwenye Qur'an, imegusa kwa maimamu wa Islam, imegusa Uislamu wote kwa ujumla. Kwa nini sio hii alayhi madarul Islam? Na miongoni mwa hadithi ambazo zinatakiwa zizungumze sana, zishereheshwe kumo kushereheshwa, sababu zimegusa mambo muhimu sana. Hii hadithi ipo ndani ya Sahih Bukhari. Infarada bi ikhrajihi al-Imam Muslim. Lima? Kwa nini? Kwa sababu ya misingi ya elimu ya musala na hadithi. Hilo tu, sio jingine. Imam al-Bukhari rahimahullah ameiacha hadithi hii ya dini nasiha kwa sababu imekosa sharti za ilmu ya musala na hadithi alizoziweka yeye Imam al-Bukhari ndani ya sahihi yake. Aweke hadithi inayopitia katika ana muda wa kuwa yuko thibiti muasara. Sawa? Hayuko thibiti lugha, hayuko thibiti lugha kukutana. Sawa? Na hadithi inapitia kwa Suhail ibn Abi Salah al-Abihi Dhakwani Sammani. Hapa ndipo palipoingia dosari. Suhail sio katika marijali ambao Bukhari anawapa nguvu, na ameleta riwaya hii kwa njia ana. Na yeye sharti yake ni kwamba lazima upatikane lugha, hapo tu ndio tatizo. Kwa hiyo unaweza ukalijua hili kupitia kwenye kuisoma kwako Sahih Bukhari, kusoma kwako hadithi za mtume. Na kwa nini Imam al-Bukhari ameacha hii hadithi wakati ni hadithi mama? Hii elimu ya musala wa hadithi. Tumelala vizuri. Inabidi watu wasome bila kusoma vitu vijulikani. Anakupeni kazi. Nakupeni kazi. Nakupeni kazi kama tulabu la ilmu. Nileteni maelezo kwa nini hadithi ya Abdullah ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhuma ambayo asema kuntu radifa nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadithi ya Abdullah ibn Abbas ambayo inasema mtume sallallahu alaihi wasallam anasema law anna ummatan ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadhurruka bi shay'in lam yadhurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak. Hadithi hii katika hadithi mama kwenye Uislamu, imekusanya mambo mengi muhimu ya Uislamu, lakini hadithi hii ipo ndani ya Sahih Bukhari wala haipo ndani ya Sahih Muslim. Kwa nini ameacha hadithi hii? Hadithi katika riwaya Imam Tirmidhi na katika baadhi ya turuku zake ipo ndani ya sahihi Imam Abu Dawud. Kwa nini hadithi hii mama, hadithi hii nyeti, imeachwa na Imam al-Bukhari na Imam Muslim? Mwanzo wake na ngazi kuntu khalfa an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya ghulam ya ghulam inni uallimuka kalimatin ihfazi Allah yahfazuka واحفظ الله تجده تجاهك اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله. هي حديث ni hadithi muhimu sana kwenye msingi ya akida, katika misingi ya tawakkul, hadithi muhimu. Lakini hii hadithi ipo ndani ya Sahih Bukhari wala ipo ndani ya Sahih Muslim? Kwa nini? Na mimi nikisema ana shakhsia na ataasafu kathiran lihada ni wujud hadha alhadith fi sahihain. Ana hadithi kila nikisoma, kwa nini hadithi Bukhari na Muslim wameiacha jamani? Hadithi mbona muhimu mno? Sawa, pamoja na umuhimu wake, lakini haipo ndani ya Sahih Bukhari wala Sahih Muslim. Anitafutie na kuleteni jawabu, kwa nini hadithi hii haipo ndani ya sahihi ma jalalatihi wa idami fawaidihi lakinahu lam yukharraj min al-Bukhari wala min al-Muslim wala min Muslim. Sawa jamaa al-khair, hai tuleteni jawabu. Akasema fa innahu mali'un bil fawaid wal qawaid, kuna al hadithia, kuna misingi na fawaid nyingi mno za elimu ya hadithi ambazo ukizijua baadhi yake utakao unamwangalia Imam al-Bukhari unasema hawa watu waliumbwa maalum kwa ajili ya kazi. Hakika hawa watu waliumbwa maalum kwa ajili ya kazi. Anasema allati ya'rifuha al-labib, misingi ambayo anaitambua mtu muelewa mjuzi wa mambo haya. Sawa? Tayeb. Kisha sahih Muslim. Hii sahih Muslim walahu muqaddimatun shafiyatun fi hadha al-ilm al-jalil, ameandika muqaddima wake ambao umeenea umesheheni misingi ya ilmu hii. Wa niqashu ba'dhi al-masail, ameweka mjadala wa baadhi ya masail fi hadha al-sha'n, katika fani ya musala wa hadithi, mithlu al-an'ana wa nahwiha. Imamu Muslim amejitoa mwanga. Naomba nitumie lugha hii, japokuwa sio lugha nzuri sana, lakini nataka nitumie lugha ambayo mimi natumia sana lugha hii, itafikisha zaidi. Amejilipua vile Imamu al-Bukhari kwenye masala ya riwaya an'ana, na katumia usubu fulani kama mgumu mgumu hivi wa kukosoa na kama kulaumu kukejeli fulani hivi. Ukisoma mukaddima sahih Muslim utakuja kuona namna gani Imam Muslim hakutaja kwamba anamkosoa Bukhari, ametaja wasifu tu, lakini kwa mtu anayejua anajua kabisa hapa aliyokusudia nani, Imam al-Bukhari, na mjadala upo katika riwaya an'ana. Kwa nini ewe Bukhari unalazimisha riwaya an'ana lazima iwe ina liqaa ndani yake? Je, haikutoshi wewe kuwepo kutoka kuna kukua kuna muasara? Mimi nakuuliza nini kwa maelezo ambayo nimetanguliza kuyatoa. Hivi kimaelezo yale niyatoa, nani ipo sahihi kwenye masala haya? Naashiria tena mara ya pili, inakuwaje mwanafunzi Muhammad Mwanja anasimulia kutoka kwa mwalimu wake Abu Musab, alafu analeta riwaya kwa lafudhi ani? Kwa nini? Kwa sababu huyu si amekaa kwa shekhe? Kwa nini asiseme ahadathana? Kwa nini asiseme akhbarana? Kwa nini asiseme samitu? Aseme ani Abu Musab? Kwa nini? Si kwa kuwepo? Je, pamethibiti kukutana baina yake na mwalimu wake? Kama imethibiti Imamu al-Bukhari anasema Mwanja lete riwaya kanana, nitakubali muda wa kuwa wewe ni sahihi na wewe mwalimu wako ni sahihi, nitakubali riwaya kanana. Muda wa kuwa umethibitisha kwamba walikutana, ikithibiti ruqya, Imamu al-Bukhari hana tatizo na riwaya kanana. Imamu Muslim akasema usitosheke tu kwenye ruqya, hata muasara pia unatosha. Muasara manake pasiwe na uthibitisho kwamba waliwahi kukutana, lakini zama walizoishi ni zama moja. Kwa mfano Abu Musab yuko zake hapa Dar es Salaam, na sasa hivi anafanya darsa kupitia katika mtandao wa Telegram. Yupo katika Darul Hadithi Kariakoo, Dar es Salaam. Hii sauti inasikika na watu wa mikoani, na mtu yeyote ambaye atataka kusikiliza hii, hata kama atakuwa Amerika, hata kama atakuwa Europe, hata kama atakuwa Australia au sehemu nyingine za Afrika, anasikia kama hivi ambavyo ninavyozungumza. Na yule bwana atakaposimulia riwaya kutokana na Abu Musab, atasema an au atasema hadathana? Atasema samitu au hadathana au an? Nisikilize kwa makini sana. Unaona hili basi ninatoa hapa. Sawa. Anatoka Abu Talibi, mmoja wa wanafunzi wangu ambao wapo mbele yangu anasikiza darasa. Anarudi zake kwao Kondoa. Sawa. Akifika Kondoa anakwenda kusimulia riwaya alizozipokea kutoka kwa Abu Musab mubashara kwa wanafunzi wake. Akasema hadathani Sheikhi Abu Musab kadha wa kadha wa kadha. Wale wanafunzi wakasikia ile riwaya wakaenda kusimulia wao mubashara an Abi Musab, kwa sababu wale wanafunzi nao waliwahi kupita kwa Abu Musab, japokuwa wakati wanasimuliwa riwaya hii na mwalimu wao Abu Talibi, wao walipokea riwaya hii kupitia kwa Abu Talibi, lakini baadaye na wale wakatoka kule wakaja zao hapa kuja kusoma. sawa. Alafu wana kumbukizi ya riwaya ambazo zinatoka kwa Abu Musa, lakini walizisikia kutoka kwa nani? Mwalimu wa Abu Talib, sio kwa Abu Musa mubashara. Wanataka kusimulia riwaya hizo, watasema hadathana sheikhuna Abu Talib an sheikhihi Abu Musa, au wanaifupisha riwaya yasema an Abu Musa. Sawa. Kwa Imam Muslim inajuzu wao kusimulia kwa lafadhi an, kwa sababu pana uthibitisho wa muasara, walikuwa katika asri moja, hata kama ikuwezekana kukutana, lakini walikuwa katika asri moja, zama moja. Haya, mnasemaje kwa maelezo haya? Nani ana mantiki katika mjadala huu? Muslim. Imam Muslim. Ya Aba Bakri, mwanzo usema Imam Muslim, unabadilisha msimamo? Imam Muslim sio? Mimi nipo na Imam Bukhari katika masala haya. Wa urajihu qawla al-Imam al-Bukhari li'annahu adbatu wa athbat. Msimamo huu unadhibiti zaidi na unathibitisha zaidi, kwa sababu tumeweka sharti hatutaingiza kwenye vitabu vyetu isipokuwa hadithi sahihi, tena sahihi za daraja ya juu. Na nataka nikujieni siri moja. Moja abwaba alizoziweka al-Imam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi katika sahihi yake, ameandika babun la nikaha illa biwali. Huu ni mlango kwamba hakuna ndoa isipokuwa pale pana wali. Chini ya mlango huu kaweka hadithi ile binti imra'atu wahabat nafsadun nabii, ile binti ambaye alikwenda akajitolea na sio kwa mtume, akamwambia mtume Allah anasema mwanamke yote wahabat nafsadun nabii in arada nabii ay yastankiha khalisatan laka min baini almu'minin, akasema nimejitolea mimi kwako nio. Mtume akawa wali ile binti, akamwezesha mmoja masahaba wake, kaweka chini ya anwani hiyo hadithi hii, wakati hiyo anwani yenyewe ni hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Umeelewa? Kwa sababu mtume anasema la nikaha illa biwali, hadithi ipo katika sunani, haipo katika siha. Imamu al-Bukhari hakuiweka hii hadithi kama hadithi anayotegemea, lakini ameandika anwani ya mlango kwa hadithi hii, hachini kaweka hadithi ambayo anaitegemea. Maanake ni sasa, Imamu al-Bukhari kama unakiri kwamba ya hadithi, kwa nini usitumie hadithi yenyewe hiyo kama ushahidi? Umetumia maneno kwenye hadithi kama anwani ya mlango, alafu chini ya anwani umeweka hadithi nyingine, maanake nini? Li'annahu lam yaktamilu shurutu siha, hadithi hiyo kuitegemea kwa sababu haikutimia sharti za usahihi alizoziweka. Okay, kama haikutimia, kwa nini umeweka kama anwani? Maana yake unakubaliana na yale ndani ya hadithi hiyo kwamba ifai ndoa isipokuwa kwa ali ya aljawabu nani, nakubaliana na aliyopo. Sasa unakubaliana nayo, kwa nini usiweke kama hadithi? Kwa sababu haikutimia masharti yangu, ndio maana sikuweka. Bado Imam Bukhari ana kesi nyingi. Hiyo ndio sanaa hadithi, science ya hadithi katika uandishi wa Bukhari na Muslim. Chini ya vivuli vya masharti yao walifanya umwamba huo, sawa. Na huo kitawa kulazimisha dosari ndani ya sahihi Bukhari na Muslim, mwisho wa siku utajikuta wewe ndio una dosari. Tumeelewa vizuri? Au waliumbwa kwa ajili ya jambo hili na walitekeleza lile walioombiwa, wakawa wametimiza jukumu lao, wameondoka duniani, wameacha kwa duniani faida kubwa sana ya watu ambao wataendelea kuyaishi hayo waliyofanya wao. Ikhwani, mpaka hapo tunaelewana vizuri? Thumma qaal, kisha akasema Musnad Ahmad fihi fawaid wa qawaid, katika musnad ya al-Imam Ahmad pia ndani yake kuna fawaid na kuna qawaid, yani kuna faida na misingi. Kuna sunan at-Tirmidhi fi tayyatiha min al-ulum al-khair kathir, katika mkusanyiko wake pana elimu yenye kheri tena nyingi. Wa bi akhiriha kitabun jalilun wa huwa al-ilal as-saghir. Mimi nataka nizungumzie jamii ya Imam Tirmidhi, mtu wa mwanzo kufanya ibtikari ya fani ya ilmu ya musala al-hadithi ndani ya uandishi wa hadithi ni al-Imam Tirmidhi. Naona hao wote ambao tumetaja hapo mwanzo walikuwa wanataja hadithi, na wakishataja hadithi, yani abwabu wanataja hadithi istishhad, wanatosheka na hilo, na kuashiria kwamba lakini Imam Tirmidhi Ye ametaja hadithi alafu ameitolea hukumu ya hadithi baada kutaja. Akatolea hukumu ya ilmu ya musala na hukumu ya fiqhi. Utamkuta anasema wal amalu ala wifti hadha alhadithi inda ahli alilm illa fulan wa fulan. Wanafanyia kazi wanazuoni wa kisheria ya Kiislamu hadithi hii isipokuwa kwa fulani na fulani. Hii vitu havikuwepo katika kutubu nyingine za hadithi. Sinaeleka vizuri? Sawa. Haya. Mwishoni kuna kitabu Al-Ilaj, miongoni mwa vitabu muhimu katika ilmu ya musala ul-hadithi. Bali hii fani aliyoiandika Imamu Tirmidhi, fani ya ilal katika ilmu ya musala ul-hadithi, ni fani moja ngumu sana, muhimu sana. Ilmu ya hadithi ni wachache katika ulama wa ilmu ya musala wanajua masala ya ilal katika hadithi. Sawa? Ya al-Imamu Tirmidhi mwishoni mwake akaiweka hii ilal. Anayesoma jami' ya al-Imamu Tirmidhi mpaka mwisho atakutana na hiki kitabu cha ilal ambacho wengine katika ahlul ilm wamekitoa ndani ya jami' ile, wamekiweka kitabu mustaqil hapo kikisheleza. Ikawa sharhul ilal. Na wanazuoni mbalimbali wameandika sharhu al-ilal. Ilal hii inakusudiwa ilal ya al-Imam at-Tirmidhi. Sawa? Huu ni mukarara wa ilmu musala. Tayyib. Sunan Abi Dawud. Katika sunan Abi Dawud fiha min al-qawa'id wal ahkam shay'un tayyib. Ndani yake kuna misingi pamoja na ahkam kiasi kizuri kabisa, tena mubarakun, chenye baraka ndani yake. Thumma ardafaha bi risalatihi ila ahli Makkah. Kisha mwishoni mwake akaambatanisha kitabu chake kile na risala ya majawabu kwenda kwa watu wa Makka. Wa qad tadammanat qawa'id jalila fi hadha al-fann al-jalil. Hiyo risala ya Abu Daud inaitwa Su'alatu Abi Dauda, maswali aliyoulizwa Imamu Abu Daud na watu wa Makka kuhusiana na ilmu ya musala wa hadithi, akawajibu. Alafu aka yeye ya majawabu yake mwishoni mwa jami yake. Anayesoma hii jami mwishoni mwake ambatanishe na hii faida ya ilmu ya musala, itamsaidia kwenye maisha yake yajayo ya ilmu ya musala. Sawa, ikhwani fil iman. Kisha sunan ya Yaqub ibn Shayba, ambayo ndani yake pana fawaidi pia, inaitwa al-musnad al-muallal. Musnad ambao umetajiwa ndani yake ila za hadithi, lakini pia kuna musnad wa al-imamu Aliyu ibn Abdillahi al-Madini, mwalimu wake mkuu al-Imamu al-Bukhari, wa huwa musnadun muallal. Na hii huu nao pia ni musnad ambao umezungumziwa hizo hadithi zake ndani yake. Sawa? Kama taqaddama wa ghayruha kathir, kama maelezo yaliyotangulia, na vitabu kama hivi ni vingi sana. Bali kabla hadha kulli, lakini bali kabla haya yote, juz'un nafisun saghirul hajni li Abi Bakri Abdullah ibn Zubairi Al-Humaydi. Anajulikana kwa jina la al-Imam Al-Humaydi, mmoja wa walimu al-Imam al-Bukhari aliyokufa mwaka 219. Ameandika hii kitabu ambacho kinaitwa kinaitwa Musnad wa al-Imam al-Humaydi, fihi qawaidu fi ilmi al-hadithi. Ndani yake kuna misingi ya ilmu ya musalahu al-hadithi. Haya, nguvu bado mnayo? Tuendelee na safari. Sisi safari yenu iko fupi sana. Nasimama nami. Oh, Allahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. يا عبد الرشيد الناس قد تعبوا نقف عند هذا الحد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الناس بدأوا ينعسون. بس رويدة رويدة شيئا فشيئا إن شاء الله إلى الغاية. أنا طيب طيب تفضل. Bandesh.
Nakhdar ayyama.
Ayyama. Ha. في شهر. كثير. يكون نكرة كثيرة. الوقت ضيق. بس أنتم تتشاورون فيما بينكم ثم تخبرونني. تجعلون الاقتراح فيما بينكم. طيب إن شاء الله أنا معكم. الله يحفظكم. نعم. مدار الإسلام يعني الأحاديث التي عليها مدار الإسلام أربعة أحاديث، منها حديث الدين النصيحة، ومنها إن الحلال بين وإن الحرام بين، ومنها إنما الأعمال بالنيات، هذا ثالث، ورابع إن شاء الله إذا تذكرت من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم هذا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو، حديث عائشة عند الإمام البخاري ومسلم. فهذه الأحاديث الأربعة عليها مدار الإسلام، الإسلام كله يدور على هذه الأحاديث الأربعة. Ukiziangalia tunaona kwamba misingi ama na hama ya dini ya Uislamu ipo ndani ya hadithi hizo. Angalia, innamal a'malu binniyat, hakuna amali yoyote kwenye dini inayokubaliwa isipokuwa kwa nia. Kwa nini si hadithi ndio madhara ya Uislamu? Kullu muhaddith idha kataba kitabahu fi alhadith yaftahu kitaba bihadha alhadith, hadha dalilun ala anna hadha alhadith alayhi madaru alislam. Sawa. إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مستبهات. سواء inayo inakusanya Uislamu wote kwa sababu imeweka msingi wa kwamba chochote unachokipata kukutatiza basi hicho kina shaka ndani ya Uislamu, na chochote ambacho moyo wako umetulizana basi hicho kina asili ya Uislamu. Huo ndio Uislamu wenyewe. Sawa. Ama dini nasiha tumeshakwisha kuieleza, ama حديث عائشة ماذا؟ حديث عائشة من عمل عمل ليس عليه أمرنا، هذا حديث جليل جدا. طب كل عمل ينبغي أن يكون خالصا ومتابعا، فإذا لم يكن متابعا شفقة الشرط القبول. كحديثين آيو إن بيبا مسيني وإسلام. Ndio safari tunaelekea huko, mwisho tutakuja kutana. Yaani hiyo ni kwa mimi nagusia tu, lakini hii ni swala la hadithi na kuja kwa tutazungumzia kwa kina kabisa. Sasa kidogo nataka kuiba bwana utamu wakati unakuja bwana utamu, usituharakishe. La taajalana ya Babakari al-qadiya taati المسائل ياتيك إن شاء الله في المستقبل. نسأل الله للجميع السداد والتوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.